Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 4. mayı Yeplerin Kişen'de günü. Şuunki programımızda Aşgabadın devlet tukanlarında yenilikte bakadın satılayan harikler yok. Kırıl Tacik terfidinde kanı çakmışlıklardan son atudulup saklanyar ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov özünün qazaq kardeşi Muhtar Tilewberdi bilen telefon söhbetdeşligine çyrıp, beylik meseleleri bilen birlikte qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokayevin suýlun dowamında Türkmenistan içki sapary bilen baglalykda görülýän taýýarlyklary hem maslahat etdiler. Bu barada Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministrligi maglumat berýär. Kazakistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği telefon söhbetdeşliginiň Türkmen tarapynyň başlangyjy esasında amal edilendigini belleýär. 3-nji maýdaky söhbetdeşliginiň dowamında Tokayevin saparynyň öňü tirasynda geçirilmegi milleşdirilýän ykdysady, ilmy tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen gazak toparynyň Nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyklar wagtynda hem pikir alyşylypdyr. Taraplar Süýl Türkmenistanda 6-njy Hazar sammitiniň geçirilmegi bilen bagly meseleleri hem teredip geçdiler diýip Türkmen Dışişleri İşleri Ministerliginiň beýanatynda aýdylýar. Kazakstanyň prezidentiniň Türkmenistana içki saparynyň anyk tenesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Kırıl Tacik terhidindäki ýagdaýlar soňky günleriň dowamyndaky ady mitkili çakmyşlyklardan soňra häzir durnukly bolmagynda galýar. 4-nji maýda Kırgızstanyň İçeri işleri ministrligi ýurdun günorta gün watarındaky Täjikistanyň Suç welaýaty bilen serhetleşýän Batken regionynyň gözegçiligi astyna alynandygyny ma'lum etdi. Mundan bir gün öň taraplaryň ikisi de terhetdäki harby güýçlerini ýyza çekýändigini iglan etdiler. Çakmışlıklar Aktatır obusundaki su paylaşım merkezinin üstünde 28 aprelde başlanıp tas 3 gün näp dowam edipdi. 1991 ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygyndan soňra Merkez Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda köp sanly terhet tebitleri jedellidir. Taraplaryň arasynda insimizi kanyny atyşyk wakalary boldy. Owanistanda gazaplalan germinin artýan, şeýlede Owan hökümeti bilen Taliban jeňçileriniň arasyndaky gepleşikleriň petige diýen döwri, Amerikan harbylary kiçi azary goýjy hüjümleriň halkary güýçlerini bu ýurtdan çykarmak boýunça irki günlerini düýpli päsgelçilik döretmeýändigini aýtdylar. Amerika we NATO Owanistandaky güýçlerini birinji maýda ritmi ýagdaýda çykaryp başladylar. Ýurtdaky Amerikanyň 3500 we NATO-nyň 7000 eskerleriniň ählisiniň 11-nji sentýabrda çylyny dolu çykarylmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Amerikanyň harbylaryny Owanistandan dolu çykarmak boýunça owalky 1-nji maý soňky möhletini şu ýylyň sentýabrynda süýşüripdi. NATO hem kesgitlenen bu möhletlere laýyklykda hereket etjekdigini ma'lum etdi. 3-nji maýda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Londonda eden çykysynda Birleşen Ştatlaryň Owanistandan goşunlaryny oýlansyklygy, howpsuz we düzgün nizamly tertipde çykarjakdygyny aýtdy.
We are very focused on a deliberate, safe and orderly drawdown of our forces.
Ol Amerikanyň uzaklaşmaýandygyny, şeýlede himayatyny dowam etdirmegi göz öňünde tutýandygyny tüdüne goşdy. 4-nji maýda Hindistanda koronavirus ýulgunlarynyň resmi sany 20 milliondan aşdy. Saglyk ministrliginiň maglumatyna görä gündelik 357 000 COVID-19 ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Hindistanda kesilhanalar hastalaryň akymyna düzgelip bilmeýär, däri derman we kislorod maskalary ýetmezçilik edýär. Hindistanda soňky 3 aýyň dowamında koronavirus ýulgunlarynyň sany tas 2 hissä ýokarlandy. Şeýlede ondan ölenleriň resmi sany 220 000dan aşdy. Koronavirusun ýaýramak ýerimi boýunça Hindistan dünýäde birinji orunda dur. Eger aprelde virusa gündelik 65 000 adam ýolgan bolsa, bu görkezici häzir 370 000-a ýetdi. Şeýlede gündelik ölýänleriň sany 300-den 3 000-a çylyny ýokarlandy. Koronavirus ýagdaýlarynyň görülmegini onuň täze adamdan adama has ansatlyk bilen geçýän görnüşiniň sebäp bolandygy aýdylýar. Şeýlede hökümetiň dini bayramçylyklar we tiýatr ýürüşleri üçin adamlaryň üýşmeleňlerine ruhsat bermeginiň hem virusyň ýaýramagyna täsir etirendigi bilinilýär. Owanistanyň günwatarındaky Herat welaýatynda suw joşmalary netijesinde azyndan 14 adam öldi. Ýerli resmiýetleriň maglumatyna görä hadise 3-nji maý güni geçlik welaýatyň Adraskan etrabynda ýüze çykypdyr. Hilak bolanlaryň arasynda 4 çağı hem bar. Soňky günleriň dowamında Herat welaýatyna diňgysyz çagwalar ýagypdy. Owanistanda mewsümleýin suw joşmalary jaýlary, millik ýerlerini we jeňmeçilik tetgalaryny uly zeper ýetirýär.